Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Keling aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz orqali sizlarga bir buyuk inson haqida ma'lumot berib o'tsam. William Carey 1761-yilda Angliyaning Northampton shahri yaqinida kambag'al oilada dunyoga keladi. Uning yoshligi oddiy o'tib, 16 yoshida poyazzal ustasiga shogird tushib, 28 yoshigacha shu ish bilan shug'ullanadi. Carey o'smirlik davrida iymonga kelib, jamoat yig'ilishlarini qoldirmasdan ishtirok etar, bo'sh vaqtini esa kalom o'rganish bilan o'tkazardi. 1781-yili 20 yoshida Dorotti ismli qiz bilan turmush quradi. Dorottining savodsizligi o'sha davr ayollari uchun oddiy hol bo'lsa-da, Carey'ga anchagina qiyinchiliklarni olib keldi. Yosh oilaning dastlabki yillari ochlik va qiyinchilikda o'tishiga qaramasdan, Carey o'qishini hamda jamoatda vaz aytishni davo aslo tashlamadi. 1785-yilda esa uni jamoatda cho'ponlikka taklif qilishdi. Lesterdagi katta jamoatdan taklif tushmaguncha shu jamoatda o'z xizmatini davom ettirdi. Lesterdagi jamoatga o'tganda ham oilasining muhtojligini qondirish uchun yana qo'shimcha ishlashga to'g'ri kelar edi. Bu yillar Carey uchun kalomni tahlil qilish va o'rganish borasida ancha samarali bo'ldi. Carey xushxabarni boshqa xalqlarga yetkazish aynan jamoatning asosiy vazifasi degan xulosaga keladi. Carey'ning bunday fikri o'sha davr jamoatlari uchun revolyutsiya edi. Jamoat ruhoniylari buyuk topshiriq faqat havoriylargagina berilgan jamoatga emas deb ishonishardi. Kunlarning birida bir guruh ruhoniylar oldida o'z fikrini bayon etgan Carey'ga ruhoniylardan biri yigitcha, agar Xudo boshqa xalqlarni o'ziga qaratmoqchi bo'lsa, u bu ishni siz va mening yordamimsiz qila oladi. Siz esa joyingizga o'tiring degan javobni oladi. Lekin Carey'ni bunday so'zlar bilan to'xtatib bo'lmas edi. U o'zining fikrlarini kitob shaklida yozib chiqaradi. Bu kitob ta'siri bo'yicha Lyuterning 95 ta tezisiga tenglashib, jamoat tarixida qoldi. Kitobning asosiy mohiyati boshqa xalqlarga xizmatchilar yuborishning muhimligini kalomga asoslangan holda tushuntiradi. Kitob nashriyotdan chiqqandan keyin Carey yana ruhoniylar guruhi oldida chiqish qiladi va keyingi kuni ruhoniylar kelishgan holda boshqa xalqlarga xizmat qiluvchi guruh tuzilishi haqida e'lon qildi. Angliyada tuzilgan bu guruhning birinchi mamlakati Hindiston edi. Har bir angliyalik uchun ibtidoiy qoloq mamlakat hisoblangan Hindistonda yashash u yoqda tursin, hatto borib kelish ham havas emas edi. Carey birinchilardan bo'lib bu issiq ob-havoli mamlakatga xizmat qilish uchun taklif beradi. Bu taklif ruhoniylar tomonidan tasdiqlangan bo'lsa-da, unga qarshilik ko'rsatgan albatta Dorotti edi. Azizlar, mavzumizning davomini kelgusi ishtirishlarimizda tinglaysiz. Bizning dilkashkuchukchanajot.com elektron pochtamizga maktublaringizni yo'llang. Hozircha xayr, salomat bo'ling.